សម្រាប់ខ្ញុំមិនសម្ដែងការបារម្ភអីចំពោះដំណាក់ដំណងកម្ពុជាចិនទេក៏ប៉ុន្តែជាយោបល់គួរតែយើងគេហៅថាកុំឲ្យមានភាពអាស្រ័យនោះខ្លាំងទៅលើប្រទេសណាមួយហើយយើងត្រូវតែអនុវត្តឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនទៅលើគោលនយោបាយការបរទេសអព្យាក្រឹតអចិន្ត្រៃយ៍មិនចូលបកសម្ព័ន្ធដែលមានកំណត់នៅក្នុងបទធម្មនុញ្ញទៅប៉ុណ្ណឹងបានផ្ដល់ជាផលប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាកាលណាយើងពឹងអាស្រ័យតែទៅលើប្រទេសណាមួយគឺវាធ្វើឲ្យគេហៅថាបាត់លំនឹងខាងនយោបាយការបរទេសវាមិនជាកត្តាឧបសគ្គខាងសាធិនៅក្នុងលំហូរចូលនៃវិទ្យុគិនចិនប៉ុន្តែកាលណាជនជាតិចិនច្រើនយើងលើកអំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីនៅក្នុងសោមដែលចាំទៅភូមិពេញនៅទីណែលកម្ពុជាខ្វះយន្តការនីតិរដ្ឋទាំងបានស្ព្រឹតភាពធ្វើឲ្យជាលោកប្រហោងធ្វើឲ្យជនជាតិចិននេះមានឱកាសគាត់ឡានគាត់គម្រាមកំហែងគេហៅថាសន្តិសុខបញ្ហាកម្ពុជានៅក្នុងសោមនេះតាមរយៈការចាប់ពីនេះ
នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគនិងអ្នកសិក្សាសាស្ត្រជ្រៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជុំវិញដំណងចាក់ទឹកមិនលិចរវាងកម្ពុជានិងចិនកម្ពុជាចិនដែលបានប្រពខូប60ឆ្នាំនៃដំណងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះលោកបណ្ឌិតកិនភីប្រធានវិទ្យាស្ថានដំណងអន្តរជាតិនៃរាជវិទ្យាសភាកម្ពុជា
កាលណាយើងនិយាយពីដំណងកម្ពុជាចិនយើងត្រូវឆ្លោះបញ្ចាំងទៅលើសិទ្ធិភាព3គឺថាជាទស្សនៈរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយជាទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហើយនឹងជាទស្សនៈរបស់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងជាក្នុងទស្សនវិជ្ជានយោបាយយើងឃើញថាដំណាក់ដំណងកម្ពុជាចិនគឺបានមកដល់កម្រិតកំពូលមួយដែលអាចនិយាយថាជាកម្រិតដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមេដឹកនាំនយោបាយនៃប្រទេសទាំងពីរថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសទាំងពីរគឺចាត់ទុកថាជាដំណាក់ដំណងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអាហ្នឹងគឺថាជាដំណាក់ដំណងល្អដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងទស្សនវិជ្ជាទស្សនៈរបស់អ្នកនយោបាយប៉ុន្តែជាទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគេហាក់ដូចជាមិនតន់សប្បាយចិត្តជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ចិនទាំងស្រុងទេដោយសារតែការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺមានអារម្មណ៍មួយថាដែលប្រជាជនចិនឬក៏អ្នកវិនិយោគចិនដែលគាត់មករស់ស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងថាបីដូចជាមានការប៉ះសង្កេតខាងផ្នែកគេហៅថាអាកប្បកិរិយាឬអរិយាបថជាមួយនឹងអ្នកម្ចាស់ស្រុកដែលយើងឃើញមានការបារម្ភក្នុងចំណោមមហាជននេះអាហ្នឹងគឺយើងជារឿងមួយដែលយើងមិនអាចបដិសេធបានទេ
លោកអែមសវណ្ណរាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជា
ការវិទ្យុជាទីស័យកម្ពុជាធ្វើបានល្អហើយខ្ញុំសូមគាំទ្រហើយបន្តជំរុញឲ្យបន្តការងារអត់ដំណាក់ដំណងនៃការវិនិយោគជំនឿចិនគឺល្អក៏ប៉ុន្តែត្រូវរក្សាដំណាក់ដំណងនោះយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានអត្តរយភាពជំនឿនឹងដំណាក់ដំណងលោកខាងលិចថាក្រមយារដ្ឋអាមេរិកទាំងអន្តរជាតិអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាប្រសិនបើកម្ពុជាងាកមកតែដំណាក់ដំណងកម្ពុជាចិនហើយសំបានដល់រក្សាដំណាក់ដំណងដល់ជំនឿនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក
ទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសកម្ពុជាចិនកាន់តែស៊ីជម្រៅទៅស៊ីជម្រៅទៅនៅរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលគេឃើញមានវត្តមានរបស់ជនជាតិចិនកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដានៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានអាកាសមិត្តភាពកម្ពុជាចិននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានលើកសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ពីវត្តមានរបស់អ្នកវិនិយោគិនចិនចំពេលដែលប្រទេសទាំងពីរបានប្រារព្ធខួប60ឆ្នាំនៃដំណងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
ឥឡូវនេះវត្តមានរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងសូមបងប្អូនកុំមានការភ័ន្តច្រឡំនេះជាវត្តមាននៃការដ្ឋានរាប់រយការដ្ឋានដែលកំពុងធ្វើការនៅកម្ពុជាយើងមិនពុតតាមពុតគង់អ្នកបច្ចេកទេសឲ្យចិនគ្រប់គ្រងទេដូច្នេះបានជាមានវត្តមាននៃជនជាតិចិនក្នុងការកសាងសំណង់ឧទាហរណ៍ការធ្វើស្ពានមួយត្រូវការអ្នកបច្ចេកទេសចិនប៉ុណ្ណាត្រូវការបុគ្គលិកខ្មែរប៉ុណ្ណាត្រូវធ្វើការរួមគ្នាយើងមិនអាចតន់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅអ្នកជំនាញឬកម្មករជំនាញឲ្យចិនបានទីឲ្យចិនបានទី
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគនិងអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនបានបដិសេធអំពីវត្តមានរបស់ជនជាតិចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែអ្នកវិភាគបានប្រមាណថាកម្ពុជាគួរតែរក្សាតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងការបរទេសលោកអែមសវណ្ណរា
អញ្ចឹងទំនាក់ទំ ញោមវិលអោលោកត្រាតិកម្មជារដ្ឋាភិបាលនៅតែជំហរនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាបាននៅក្នុងលក្ខណៈថាមុំទាំង3របស់ចិនសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកម្ពុជាអាចឈានទៅរកភាពរីកចម្រើនពុំមានការក្តីបារម្ភទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីដែលកម្ពុជាបាត់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏គេហៅថាអាយុអសយភាពនៅក្នុងទំនាក់ទំនងនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកកម្ពុជាអាចខាត់បងចូលច្រើនបាទ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
អ្នកខ្លះប្រទេសខ្លះចំណែនចំពោះប្រទេសចិនហើយមកធ្វើការវាយប្រហារចំពោះកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែសួរថាវារីអគ្គិសនីទាំងអស់ដែលគុតគួងរាប់ពាន់គីឡូវ៉ាត់មេហ្គាវ៉ាត់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្ននេះតើមានប្រទេសណាមួយមកសុំដាក់ទុនឬក៏សុំដេញថ្លៃដើម្បីយកគម្រោងនោះវាអត់មានវាអត់មានបានត្រឹមតែថាដល់ពេលគេមកធ្វើចាប់ប្រាំចំណាយចាប់ប្រាំចំណាយអញ្ចឹងទេពលមានអញ្ចឹងនេះក៏មានលុយពិតប្រាកដដើម្បីធ្វើណាដើម្បីធ្វើអានឹងគឺនិយាយឲ្យពិតយ៉ាងដូចនេះ
លោកអែមសវណ្ណរាបន្ថែម
បានបើសិនបើឧទាហរណ៍ថាយើងបញ្ហានយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកំពុងតែមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនជាមួយនឹងលោកខាងលិចដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបណ្ដាប្រទេសទាំងពីរនេះទាមទារឲ្យកម្ពុជាលើកស្ទួយនឹងជំរុញយុទ្ធសាស្ត្រជាតិទៅត្រួតតាមគោលការណ៍ដែលប្រទេសអាមេរិកហើយនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបទទួលយកហើយបើសិនបើកម្ពុជាមិនមានលំដងឬក៏ហៅថាជំហរគ្រប់តាមការលើកឡើងរបស់មុំទាំងពីរនៃបណ្ដាប្រទេសសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកកម្ពុជាអាចប្រឈមទៅនឹងការដកនៅជាហៅថាការអត្រានៃការនាំចូលទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបគឺជាហៅថាអត្រានៃគ្រោះពន្ធហៅថា CBA នេះ Asian Part Arm នេះជាហេតុផលមួយសំខាន់ដែលកម្ពុជានាំទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបមួយទៀតគឺកម្ពុជាបានខាយជា5000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំអាមេរិកជាង1000លានអញ្ចឹងវាច្រើនណាស់ហើយកម្ពុជាបាត់បង់នៅសក្តានុពលនៃការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនវាមិនអាចរក្សានៅក្នុងគំនិត7%ទៀតហើយទីផ្សារជិនអាចស្រូបបានត្រឹមតែ20%ជាងជាងកម្ពុជាវាអាចនៅក្នុងទៅរយៈពេលមួយអាចប្រឈមបញ្ហាលំបាកនៅថ្ងៃណាប៉ុន្តែជាមកកម្ពុជាមិនអាចរក្សាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកកម្ពុជាអឺរ៉ុបបានអត់ទេបាទ
ពេលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនានាទុកខ្លួនឯងឲ្យមកដោយកាត់បន្ថយការបញ្ជូនទុនចេញទៅក្រៅប្រទេសក៏ប៉ុន្តែជិនអត់បានកាត់បន្ថយការបញ្ជូនទុនមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនិងគម្រោងនានាដែលកំពុងធ្វើនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងមិនត្រឹមតែមិនកាត់បន្ថយទេថែមទាំងធ្វើលឿនមុនការកំណត់ទៀតផងមុនការកំណត់ទៀតផង
លោកបណ្ឌិតកន្ធា
សម្រាប់ខ្ញុំគឺម្ដងបច្ចុប្បន្ននេះទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនយើងទាញផលប្រយោជន៍ច្រើនយើងទាញផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងដែលយើងគិតពីផ្លូវអវិជ្ជមានក៏ប៉ុន្តែពីនេះទៅមុខទៀតគឺយើងបន្តទាញផលប្រយោជន៍ពីទំនាក់ទំនងល្អកម្ពុជាចិននេះក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវមានខ្សែបន្ទាត់នយោបាយមួយដែលមានភាពឆ្លាតវៃដើម្បីកុំឲ្យគេហៅថាយើងវាមានដង្ហើមច្រកដកដង្ហើមតែមួយតែពីរយើងត្រូវឲ្យមានច្រកដកដង្ហើមច្រើន
គូជំរិតជូនថាទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសកម្ពុជាចិនត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ1958ពោលគឺ5ឆ្នាំក្រោយពីប្រទេសកម្ពុជាដណ្ដើមបានឯករាជ្យពីប្រទេសបារាំងតាមរយៈព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកជូអេងឡាយនៅក្នុងទីក្រុងបានឌុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងពេលដែលភាគីទាំងពីរបានចូលរួមសន្និសីទមិនចូលបកសម្ព័ន្ធនាខែមេសាឆ្នាំ1955ក្នុងទំនាក់ទំនងជាង60ឆ្នាំនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរទាញយកផលប្រយោជន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មខណៈដែលប្រទេសចិនបានក្លាយជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនទី2នៅលើពិភពលោកតាមរយៈទំនាក់ទំនងជាងកន្លះសតវត្សនេះប្រទេសទាំងពីរទទួលបានសមិទ្ធផលផ្លែផ្កាជាច្រើនទូយ៉ាងប្រទេសចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំទី1របស់កម្ពុជានិងជាប្រទេសប្រភពទុនបរទេសដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសមួយនេះយោងតាមទិន្នន័យរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាចិនគឺជាប្រទេសវិនិយោគធំជាងគេនៅកម្ពុជានោះបើគិតត្រឹមខែមេសាឆ្នាំ2018ការវិនិយោគរបស់ចិននៅកម្ពុជាមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជា17,000,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ក្រៅពីទំហំប្រជាកម្មនេះចិនក៏ជាប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអែនសវណ្ណរាមិនបានចានចោះទាំងស្រុងទេថាវត្តមានរបស់វិនិយោគិនចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជារីកចម្រើនក៏ប៉ុន្តែថាកម្ពុជាហាក់មិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយដើម្បីទទួលនូវការមកដល់នៃវត្តមានរបស់ជនជាតិចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងគំហុ
ត្រួតពិនិត្យទៅលើលំហូរចូលនៃជនជាតិចិនចូលកម្ពុជាដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាយើងហាក់មើលទៅដូចជាមានការធ្វើរលឹងមានការយឺតយ៉ាវច្រើនពីនេះទីទីបារម្ភរឿងការបាត់ជាតិយើងក៏បើកផ្លូវសម្រាប់ជនជាតិផ្សេងផងដែរអញ្ចឹងទេជនជាតិទាំងជនជាតិមួយលើស្ថានភាពនេះស្រួលក្នុងការចូលសិទ្ធិផ្សេងហើយយើងថាយើងមិនយើងមិនទីទីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែគួរតែមានវិធានការសម្រាប់សម្រាប់ជនជនជាតិបរទេសទាំងឡាយណាដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់រុញច្រានសេដ្ឋកិច្ចនិងមុខមាត់កម្ពុជាហ្នឹងគឺយើងអាចមានសក្តានុពលទៅជាបានហើយប្រសិនបើកម្ពុជាយន្តការខាងឆ្នាំយើងគិតថាវាខ្លីពេកហើយមិនអាចដំណើរការសម្រាប់ជំរងជនបរទេសទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌត្រឹមត្រូវបានទេបាទ